Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Azərbaycan Prezidentinin müşaviri Wikileaks saytının İlham Əliyev haqqında yazdıqlarını yalan adlandırıb. Milli Məclisin könüllü rəhbərliyi yenidən öz vəzifələrinə seçilib. Tehranda nüvə fizikası üzrə alim terrorda ölüb. Moldovada kommunistlər təzdən parlament seçkisini udublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanın Prezident Administrasiyasında Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov bildirir ki, Wikileaks saytında Prezident İlham Əliyev haqqında yazdıqlarından təəccüblənib. O deyir ki, Prezident İlham Əliyev xarici ölkələrin nümayəndələri ilə görüşlərində bir qayda olaraq Qarabağ münaqişəsini və sonra da həmin ölkə ilə münasibətləri müzakirə edir. Xarici qonaqlarla görüşün əksəriyyətində iştirak elədiyini deyən Novruz Məmmədov APA informasiya agentliyinə bildirir ki, İlham Əliyev həmin görüşlərində heç vaxt üçüncü ölkələri müzakirə eləmir. Wikileaks saytının dünəndən dünya mediasının gündəmindən düşməyən məlumatlarında Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinə diplomatların göndərdiyi gizli məktublar olduğu deyilən sənədlərdən bəhs olunur. Həmin sənədlərin Azərbaycana aid olan hissəsində qeyd olunduğuna görə, Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin müavini William Burns'dan görüşündə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Başnazir Vladimir Putin arasında münasibətlərə toxunub. İrandan hər cür təxribat gözlədiklərini deyib. Vaşinqtonun Tehranla bağlı siyasətindən narazılığını ifadə edib. Həmçinin sənədlərə görə Prezident İlham Əliyev Türkiyənin beynəlxalq qaz paylama şəbəkəsi olmasına imkan verməmək üçün Rusiyaya qaz satdıqlarını bildirib. Sənəddə həmçinin İranın Azərbaycan bankları vasitəsilə pul yuması haqqında qeydlər var. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov Wikileaks təşkilatının yaydıqlarını şərh eləməkdən imtina eləyib.
Bunun doğrudan da həqiqətcə də Amerikanlar birinci Amerika Dövlət Departamentinin qoyucu təsdiqləsindir. Sənədlərin əslidir ya bu saxta sənədlə, saxta sənədlə də təsdiqlənməmiş sənədə nə tərz şərh verə bilərəm.
Saytda yayılan məlumatlarda həmçinin iddia olunur ki, məsələn, Səudiyyə kralı Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri ilə görüşündə Vaşinqtonu İrana hücuma təhrik edirmiş. Məlumatlardan birində Ermənistanın İranla silah sövdələşməsindən söhbət gedir. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında Wikileaks mövzusunda sualları şərh eləməyib.
Wikileaks'in ətəklərində nələr var, bunları bir döksün bakalım, bir görelim. Ondan sonra da bunların nə qədər ciddi, nə qədər qayri ciddi olduğunu öyrəniriz. Çünki Wikileaks'in ciddiyetleri endişelidir, şüphelidir.
Vaşinqtonda Ağ Ev və Dövlət Departamenti məlumatların yayılmasını pisləyən bəyanatlar verirlər. Ağ Evin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, bu məlumatlar diplomatların, o cümlədən dünyanın müxtəlif yerlərində Birləşmiş Ştatlar üçün işləyən adamların həyatına təhlükə yaradır. Dövlət Departamenti bildirir ki, belə məlumatlar rəsmi xarakter daşımır və son siyasi qərarların formalaşmasına təsir edən məlumatlar deyil. Azərbaycan parlamenti yeni tərkibdə də spiker və köhnə müavinlər idarə eləyəcək. Oktay Əsədov 4-cü çağırış Milli Məclisin sədri seçilib. Bu barədə qərar yeni seçilən parlamentin noyabrın 29-da keçirilən birinci yığıncağında qəbul olunub. Onun müavinləri Ziyafət Əskərov, Bahar Muradova və Vali Hələskərov da vəzifələrində qalıblar. Noyabrın 7-sində keçirilən parlament seçkisinin nəticələrini Konstitusiya Məhkəməsi bu gün təsdiq edib. 125 nəfərlik parlamentdə 71 mandatı hakim yeni Azərbaycan partiyası, 40-a yaxın mandatı isə müstəqil namizədlər qazanıblar. Müxalifətin AXCP Müsavat blokundan heç kim mandat almayıb. İran mediası məlumat verir ki, bugün Tehranda nüvə fizikası üzrə alim terror nəticəsində həlak olub, digəri isə yaralanıb. Məlumatda qeyd olunur ki, motosikletçi iki nəfər səhər saatlarında işə gələn alimlərin maşınına bomba yapışdırıb və sonra da uzaq məsafədən onu partladıblar. Bombalardan biri Şəhid Behişti Universitetinin müəllimi olduğu deyilən Məcid Şəhriyarını öldürüb, onun arvadı isə yaralanıb. İran media qurumları Birləşmiş Ştatları və İsraili bu hücumda onların casuslarının əli olmasında günahlandırır. Sonuncu xəbər, noyabrın 29-da Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Özbəkistanlı həmkarının dəvəti ilə Daşkəndə rəsmi səfərə yola düşüb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, səfər çərçivəsində iki ölkə arasında gələn il üçün hərbi əməkdaşlıq planının imzalanması gözlənir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş imin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cək qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında biz Wikileaks'in açıqladığı sirlər barədə danışacağıq. Wikileaks bir internet şəbəkəsidir və orada internet şəbəkəsində Dövlət Departamentinin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Nazirliyi strukturlarının səfirliklərin göndərdiyi məktublar ötən gecə açıqlanıb və bu məktublar arasında müxtəlif səfirliklərdən, o cümlədən Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən gedən məktublar öz əksini tapır həmin sənədlər arasında və bu sənədlərdən hələlik cəmi 5-i, yəni Bakıdan göndərilən sənədlərdən hələlik cəmi 5-i açıqlanıb və bu təqribən 2000-dən artıq sənədin olduğu bildirilir Azərbaycanla bağlı, amma hələlik bu 5 sənədin incələnməsi orada kifayət qədər maraqlı faktların olduğunu üzə çıxarıb. Və biz bugün həm siyasi, həm də iqtisadi məlumatları, orada əksini tapmış siyasi və iqtisadi məlumatları araşdırmaq üçün studiyamıza 2 eksperti dəvət etmişik. Bir ekspert birinci saatda Rəstun Oruclu bizimlə birinci saatda olacaq və bu sənədlərin siyasi tərkibi barədə bizə şərhini verəcək. Növbəti saatda isə Turan Agentliyinin maliyyə eksperti Anar Xanbəyli bizimlə olacaq və onunla biz və hər iki saatda biz həm Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, Azərbaycan-Amerika münasibətləri, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və İran maliyyələrinin, İrandan gələn pulların Azərbaycan banklarında yuyulması. Bu mövzular ətrafında danışacağıq. Bütün bunlar barədə Birləşmiş Ştatların iddia olunduğu kimi, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən göndərilən məktublarda söz açılır. Bu sadəcə iddialardır və məktubların dəqiqliyi barədə məlumat yəni hələ ki yoxdur və Birləşmiş Ştatlar hökuməti həmin məlumatların dəqiqliyini nə təsdiq nə də təkzib etməyib. Sadəcə bu məlumatlar açıqlanıb Wikileaks şəbəkəsi tərəfindən. Və əziz dinləyicilər, siz də bu baş verən olay barədə müxtəlif media bunu müxtəlif cür adlandırır. Diplomatiyanın 11 sentyabrı adını verənlər də var bu olaya. Siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 efir telefonumuzdur. Sizə zəng edin, fikirlərinizi bildirin, yaxud da ki, bizə ismarcılarınızı yollayın. Bir neçə saniyə sonra biz artıq bu məlumatları sizə çatdırmağa başlayacaq və şərhləri eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər gənclər
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Xatırladıram ki, işdən sonra proqramında biz Wikileaks'in açdığı sirlər barədə danışırıq. Qonağımız isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur bu saatda. Və elə ilk olaraq söhbətə İsmarçdan başlamaq istəyirəm. Demokrat imzalı bir nəfər yazır. Mənasız məsələlərdir bunlar. Bunun Azərbaycanda baş tutan saxta seçkiləri arxa plana keçirəcəyi məni daha çox narahat edir. Bu kimi informasiyaları bu hakimiyyətlər bilməmiş deyildilər. İlham Əliyevin niyə qaz sazişini ruslarla bağlı olmasını Erdoğan məyər bilmirdi. Bu informasiyalarla gündəmi məşğul etməyə istəyən kivlər təəssüf doğurur. Azərbaycanda saxta seçki keçirilir, insanlara bunu çatdırmaq əvəzinə bizdə yeni yorum yapanlar peyda olaraq insanları bu açıqlamalardan sonra nəyinsə dəyişəcəyinə ümidləndirirlər. Saxta seçkilərlə bağlı bir məqam o açıqlamalarda varsa, buyurun ondan danışın. Bu demokrat imzalı bir dinləyicinin rəyidir. Hər halda bu dünyanın gündəmini tutan bir məsələdir. Bugün bütün əsas media orqanları bütün dünyada məhz bunu baş xəbər ediblər, bu məsələni baş xəbər ediblər. Və Ərəsnum bəy, sizdən elə ilk öncə bu məlumatların bu məlumatlar nəyisə dəyişəcəkmi sualına cavab verməyinizi istəyirəm.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən dinləyiciləri də salamlayıram və icazənizlə birinci demokrat imzalı dinləyiciyə müraciət eləyəydim. Mən əziz dinləyici həmin o saxta seçkinin qurbanlarından biriyəm. Yəni ən pis şəkildə mənimlə davranılıb, heç qeydiyyat almayıblar. Amma mənə elə gəlir ki, bu seçki mövzusu o elə başlamamışdan bitmişdi. Çünki azad ədalətli seçki o zaman keçirilir ki, cəmiyyətin təpkisi duyulur hakimiyyət tərəfindən. Əgər hakimiyyət bu təpkini duymursa, bu barədə yazmağın, danışmağın artıq heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təəssüf ki, mən bunu etiraf eləməliyəm. Və bugünkü mövzuya gəlincə, bilirsiniz, mən indiyəcən sözün düzü bu dərəcədə fırtına doğuracaq bir mövzu eşitməmişdim. Təbii, 11 sentyabrla müqayisə edirlər. 11 sentyabr bildiyimiz kimi dünyada geosiyasi durumu dəyişən bir hadisə idi və burada diplomatiyanın 11 sentyabrından söhbət gedir. Axı burada məlumatlar təkcə Azərbaycana aid deyil. Burada ümumilikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində olan danışıqların, aparılmış müxtəlif məsləhətləşmələrin mahiyyətini əks etdirən sənədlərin açıqlanmasından gedir söhbət və bu qlobal məsələdir. Bu çox ciddi məsələdir. Və diqqət yetirdisə, bu məlumatların sızması haqqında Dövlət Departamentinin artıq məlumatı var idi. Bir neçə gün əvvəl Dövlət Departamenti öz tərəfdaşlarını, ABŞ-ın tərəfdaşlarını ehtiyatlı olmağa çağırmışdı və məsələlərə bir qədər soyuqqanlı yanaşmağa çağırmışdı və bu gündə bu məlumatlar açıqlanandan sonra da Dövlət Departamentinin bəyanatında siz xatırlatdığınız kimi nə təksib var, nə təsdiq, təbii ki, pisləmə var bunu, belə məlumatların açıqlanmasını və güman edirəm ki, bu məlumatların ən azı Azərbaycana aid hissəsində müəyyən həqiqətlər var, xeyli həqiqətlər var və ən böyük əhəmiyyət kəsb eləyən sənəd də ABŞ dövlət katibinin müavini Bill Burns'ın
İlham Əliyevlə
görüşünün stenoqramı da, əgər belə demək olarsa, və yaxud da ki,
orada stenoqram deyil,
orada səslənmiş fikirlərin haqqında yazılmış arayışdır.
Mən bir daha xatırladıram ki, ola bilsin ki, bu sənədlər doğru deyil, yəni bu ehtimal da var və digər tərəfdən dinləyicilərə onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, hətta bu sənədlər doğrudursa belə, bu, deyək ki, Azərbaycan diplomatlarının məhz Amerika diplomatları ilə olan görüşündən bir parçalardır və ola bilsin ki, Azərbaycan diplomatları başqa ölkələrin diplomatları ilə görüşəndə və yaxud Azərbaycan nümayəndələri başqa ölkələrin diplomatları ilə görüşəndə başqa ritorikadan istifadə edir, başqa fikirlər irəli sürürlər. Yəni, istənilən halda bu burada səslənən fikirləri Azərbaycanın mövqeyi kimi qəbul etmək.
Təbii, siyasi praktikada bunlar tam normal bir şeydir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dünya siyasətində kifayət qədər zəif olan bir dövlətdir. Mən bunu istisna eləmirəm ki, Azərbaycan rəsmiləri müxtəlif dövlətlərin bölgədə bir-birinə ziddiyyətli geosiyasi maraqları olan dövlətlərin rəsmiləri ilə görüşəndə elə bu cür ritorikadan adları dəyişməklə, dövlətlərin adlarını dəyişməklə istifadə edirlər. Bu normal praktikadır. Amma bir şey də var ki, həmin sənədlərdə yeri gəlmişkən mən bu sənədlərin orijinalı ilə tanış olmuşam. Yəni, o mənada ki, çevrilməmiş, tərcümə olunmamış variantı, ingiliscəsini oxumuşam. Bilirsiniz, məsələn, İlham Əliyevin Bill Burns-lə, William Burns-lə görüşü zamanı müxtəlif ölkələr və qonşu ölkələr onların rəhbərləri haqqında söylədiyi fikirlərə diqqət yetirək. Burada təhlil aparmaq lazımdır. Məsələn, tutalım ki, İlham Əliyevin Erdoğan, onun partiyası, partiyasının apardığı siyasət, Türkiyənin bugünkü siyasəti haqqında söylədikləri, güya söylədikləri də. Bu başdan deyim ki, mən burada nəyi danışıramsa sənədə, sənəd deyilən məlumata istinadən danışıram. Və hər dəfə ola bilər güya ifadəsini işlətməyim. Amma var, ortada nəsə var, biz onu şərh eləyirik. Burada bu məlumatın həqiqət olub-olmamasını araşdırmaq üçün mənə elə gəlir ki, ilk növbədə Azərbaycanla həmin dövlətlərin münasibətlərinin ruhuna diqqət yetirmək lazımdır. Bildiyimiz kimi, 2009-2010-cu illər Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində çox çətin illər oldu. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri o həddə çatdı ki, Azərbaycanda Türkiyə bayraqlarını endirdilər, Türkiyədə Azərbaycan bayraqlarını götürüb atdılar zibil qutusuna. Düzdür, Türkiyədə bunu hansısa sıradan polislər elədi, Azərbaycanda nəinki sıradan polis, heç dövlətin ikinci şəxsinin belə səlahiyyəti çatmaz ki, bu və ya digər dövlətin bayrağını indirsin. Azərbaycanda bütün proseslər bir şəxs tərəfindən idarə olunur. Ondan sonra İlham Əliyevin hökumətin geniş müşavirəsində Türkiyənin ünvanına açıqladığı ittihamları, Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılması ilə bağlı onun Brüsseldə söylədiyi fikirlər, bundan sonra Türkiyə rəsmilərinin buna daha diplomatik tərzdə verdiyi cavablar, bundan sonra Azərbaycandan bir sıra Türk iş adamlarının sıxışdırılıb çıxarılması və bundan sonra bu siyahını davam eləmək olar. Və həmin o William Burns-lə görüşdə olmuş danışığın iddia olunması, iddia olunduğu həmin o məzmun, o mətin, o fikirlər, o mülahizələr mənim qiymətləndirməmə görə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bugünkü durumuna, ruhuna, durumunun ruhuna uyğun gəlir. Götürək Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini.
Mən bir qədər məlumat verim dinləyicilərimizə ki, orada nədən söhbət gedir.
Mən deyim, olar mı?
Buyurun, buyurun.
Orada söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev güya William Burns-ə Türkiyədə İslamçıların hakimiyyətdə olmasından danışır və müasir İslam anlayışını qəbul eləmədiyini söylüyür. Erdoğanın siyasətinin Türkiyəni dalana aparıb çıxarması haqqında mülahizələr söylüyür. Türkiyənin Avropadan uzaqlaşmasını və Türkiyənin İsrail siyasətində ciddi nöqsanın olması və bu səbəbdən də beynəlxalq aləmdə dayaqlarını itirməsi və s. kimi məsələlərdən danışır. Eyni zamanda güya İlham Əliyev Azərbaycanın Rusiya qaz satmasını Türkiyənin satması ilə Türkiyəyə anlatmaq istəyir ki, demək, Türkiyə bir qaz mərkəzinə çevrilməyə də bilər. Yəni, təxminən belə. Əlbəttə, belə fikirlər səslənibsə və bu realdırsa, bu Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin kifayət qədər etimadsız bir səviyyədə olmasından xəbər verir. Və əslində mən heç şübhələnmirəm də ki, bu başqa cürdür. Bunu görmək kifayət edir, baxmaq kifayət edir. Mən təhlilçiyəm və kifayət qədər diqqətlə izləyirəm bu prosesləri. Azdan çoxdan məlumatım da var. Qəzetdə yazılan məlumatlardan savayı, qəzet kütləvi informasiya vasitələri kimi mənbələrdən savayı. Və bu açıq görünür ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində problemlər mövcuddur. Və bu problemlər hələlik ki, çözülmək istiqamətinə getmir.
Mən bir daha xatırladıram ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini William Burns ilə görüşdə İlham Əliyev Türkiyə ilə bağlı müəyyən məlumatlar verib Azərbaycanın enerji layihələri barədə danışarkən və o Rusiya ilə qaz sazişinin Türkiyənin enerji tranzit düyünü olması, yəni enerji tranzit əsas enerji tranzit ölkəsi olmasının qarşısını alacaq bir saziş kimi qiymətləndirib və bildirib ki, bu saziş məhz buna görə imzalanıb. Və O Erdoğan hökumətinin də İsraillə münasibətləri pozaraq ağılsız siyasət yürütdüyü barədə danışıb, həmin sənədlərə inansaq, bu barədə danışıb və bunun da bir daha xatırladıram ki, bu məhz Amerika diplomatı ilə olan görüşdür və Amerika diplomatı ilə görüşdə retorikanın spesifik xarakterli olması istisna deyil. Amma bu arada Azərbaycanın prezident aparatından artıq bu məsələyə şərh verilib və qeyd olunub ki, Novruz Məmmədov prezident administrasiyasının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Wikileaks-in məlumatlarında Azərbaycan prezidentinin adından verilən açıqlamalara münasibət bildirərkən deyib ki, İlham Əliyev indiyə qədər olan bütün siyasi xarakterli görüşlərdə iştirak etdiyini deyərək bu görüşlərin birbaşa müşahidəçisi olub Novruz Məmmədov. Mən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ABŞ dövlət katibinin müavini William Burns-la keçirdiyi görüş də iştirak etmişəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu görüş iki məsələyə həsr olunub. Yəni, görüşün predmeti iki məsələ olub. Birinci məsələ Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli. İkinci məsələ isə Azərbaycan-Labış arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafı. Bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan prezidentinin keçirdiyi görüşlərdə həmişə belə olub. Bir qayda olaraq Azərbaycan prezidenti keçirdiyi görüşdə təmsil olunan tərəfin Azərbaycanla əlaqələrindən danışır. Belə görüşlər zamanı Azərbaycan prezidenti üçüncü tərəf və ya dövlət haqqında danışmır. Bayaq adını çəkdiyim William Burns ilə görüş zamanı da belə olub. Yəni, dediyim kimi, bu iki məsələdən başqa heç bir dövlət barədə danışıq olmayıb. Belə bir açıqlama verib Novruz Məmmədov və Novruz Məmmədovun sözlərinə görə biz burada Azərbaycan prezidentinin Türkiyə rəhbərliyi, Türkiyənin siyasəti və Rusiya rəhbərliyi barədə dediklərinə inanmamalıyıq.
Bilirsiniz, əslində Novruz Məmmədov təbii olaraq bunu təksib eləməli idi. Çünki bu sənədlərdə əksini tapmış mülahizələr, əgər həqiqətə uyğundursa, bu Azərbaycan üçün bölgədə çox ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Amma mən güman eləmirəm ki, tutalım ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan, Mahmud Əhmədinəcad və yaxud da ki, Vladimir Putin bu dərəcədə sadə löhdülər ki, onlar bu sənəddə yazılanların həqiqət olub olmadığını bilmirlər. Ola bilərmi ki, Azərbaycan hakimiyyətində, tutalım ki, Putinə olan münasibətlə Medvedevə olan münasibət arasında fərq varsa, Moskvada bu münasibətdəki fərqi görmürlər. Əlbəttə görürlər. Türkiyə ilə bağlı biz danışdıq artıq ətraflı.
Yəni, əslində, Novruz Məmmədov deyir ki, İlham Əliyev öz xarici görüşlərində, yəni öz görüşlərində üçüncü ölkələr barədə danışmır onların liderlərinin.
Mən bunu təksib edirəm. Mən deyim niyə?
Aydındır.
Bilirsiniz ki, ABŞ üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq bir sıra sahələrdə vacibdir. Bunlardan biri deyək ki, enerji sahəsində əməkdaşlıqdır. Azərbaycanla enerji sahəsində ABŞ-Azərbaycan enerji əməkdaşlığını Türkiyənin və ya Rusiyanın rolunu nəzərə almadan heç bir mülahizə yürütmək mümkün deyil. Niyə görə? Ona görə ki, ABŞ-ın çalışdığı odur ki, Azərbaycan Avropanın enerji diversifikasiyası siyasətində, strategiyasında iştirak eləsin. Yəni, Azərbaycanın Avropanın Rusiya enerjisindən asılılığının azaldılmasında. Ola bilərmi ki, bu barədə danışıqlar geçsin və Rusiya haqqında danışılmasın? Mümkün deyil. Və yaxud da ki, tranzit ölkə olan Türkiyə haqqında danışılmasın. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan siyasətində digər prioritet istiqamətlərdən biri regional təhlükəsizlik məsələləridir. Ola bilərmi ki, bu məsələlərdə İran haqqında danışılmasın? Mən hesab edirəm ki, cənab Məmmədovun açıqlaması bütün məsələləri əhatə eləmir. Üçüncü məqam, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi. Ola bilərmi ki, bu ABŞ-ın əsas prioritetlərindən biridir yenə bölgədə. Bu barədə danışıq gedir və Türk-Ermənistan sərhədlərinin açılmasından söhbət getmir. Mən bunu da istisna edirəm. Adi məntiqlə.
Mən bu məsələyə də bir açıqlama, yəni bunu da dinləyicilərin diqqətinə çatdırım ki, Ermənistan və Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı orada bir neçə məqam var. Ermənistanla bağlı sənədlərdən birində Ermənistanın İranla silah sövdələşmələrindən söhbət gedir və Amerika rəsmiləri Ermənistan rəhbərliyinə yazdıqları məktubda kifayət qədər sərt formada İrana silah tranzitinin qarşısını almaq var. Tələbləri irəli sürürlər və Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan İlham Əliyevin William Burns-lə görüşü zamanı da Dağlıq Qarabağ məsələsi və Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması məsələsindən Bəli. Söhbət açılır. Həmin sənədlərə inansaq və həmin sənədlərdə deyilir ki, güya İlham Əliyev William Burns-ə belə deyib ki, Ermənistanda bu 24 aprelin qeyd olunması məsələsi Dağlıq Qarabağ məsələsinin üzərində bir Damokl qılıncına çevrilib və Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları öz səylərini 24 apreldən sonraya saxlasa yaxşı olar. Çünki bu halda bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarına çox mənfi təsir göstərir. Belə fikirlər var və Azərbaycan prezidenti həmin sənədlərə yenə də inansaq, Azərbaycan prezidenti Birləşmiş Ştatlardan və digər Minsk qrupu ölkələrindən Ermənistana təzyiqi artırmağı xahiş edib və qeyd edib ki, Azərbaycan daha qıvraq siyasət göstərməyə başlaya bilər. Yəni, daha bilmirəm, amma bunu necə başa düşmək olar? Daha güzəşli mi ola bilər və yaxud daha qıvraq siyasət deyərkən nə?
Daha qıvraq siyasət deyərkən mən belə başa düşürəm ki, əlbəttə söhbət güzəşdən gedir. Bilirsiniz, son dövrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələdə qəribə bir məntiq formalaşıb. İlk növbədə qərb vasitəçiləri həmsədirləri tərəfindən və beynəlxalq təşkilatların müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də bu fikirləri təbii ki fərdi söhbətlərdə çox tez-tez vurğuluyurlar. Belə bir məntiq qoyulur ortaya ki Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində güzəştə gedə bilməz bir tərəfli qaydada. Ona görə ki, birinci, Ermənistanın daxilində güclü müxalifət var və Serj Sarkisyan istənilən bir anlaşmaya gedən zaman müxalifət onu devirəcək. Digər bir problem isə Ermənistanda xarici amillə bağlıdır. Rusiya Ermənistanı qoymur güzəştə getməyə münaqişənin həllində. Belədirsə, Azərbaycanda harda ki, qərb dövlətlərinin bəzilərinin çox səmimi yardımından bütün vətəndaş cəmiyyəti institutları, müstəqil kütləvi informasiya vasitələri, siyasi partiyalar İlham Əliyevin hakimiyyət tərəfindən sıradan çıxarılıbdır. İlham Əliyev aponentsiz qalıb və deməli o qərbin bu köməyinin, bu dəstəyinin müqabilində güzəştə getməlidir. Eyni zamanda onun həm də Rusiyadan asıllığı daha azdır, nəinki Ermənistanın. Bax, bu məntiq son dövrlər, mən deyərdim ki, az qala açıq səslənir. Və diqqət yetirin, mən məsələnin bir tərəfini dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Həmsədirlər başladı yenə charter səfərlərə. Bakı, İravan. Və diqqət yetirin, əvvəlki nikbin bəyanatlar və sonuncu dəfə Amerikalı həmsədirin İravandan dönərkən verdiyi bədbin bəyanat ki, ola bilər prezidentlər heç görüşməsin və ya görüşəcəyi nə əminliyin olmamasını ifadə edən bir bəyanat yaydı. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki burada əsasən güzəşt Azərbaycandan tələb olunur, Azərbaycan isə buna getmir və təbii getməməlidir və gedə də bilməz. Ermənistandan digər şərtlərin ödənilməsini tələb eləyir. Gedirlər Ermənistana, Serj Sarkisyan deyir ki, mən artıq bununla razı deyiləm və bundan sonra da bu danışığı dayandırıram. Mən ölkəmdə siyasi proseslər qaynayır, Rusiya məni təzyiq eləyir. Bununla da məsələ bitir və gəlir Bakıda həmsədirlər bu bəyanatı verirlər. Ona görə də əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan qıvraq münasibət mövqe tuta bilər ifadəsinin təhlilinə gəlsək, mənlə gəlir ki, ilk növbədə söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan güzəşlərə gedə bilər. Azərbaycandan tələb olunan güzəş də aydındır. Yəni, Azərbaycan işğal olunmuş 2+5 formatı üzrə rayonlarını geriyə almaqla Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisindən kənar rayonları Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə razılıq verməlidir. Söhbət bundan gedir. Və ona görə də mən oradakı Dağlıq Qarabağla bağlı gedən müzakirələrin haqqında məlumat olduğu iddia olunan sənəddə yazılanları prinsipsə məntiqi hesab edirəm. Yəni, yenə deyirəm ki, əgər siz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsindən danışırsınızsa, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən danışmamaq mümkün deyil.
Suallar var dinləyicilərdən. Belə bir sual yazır Fərid Əli Balayev. Salamlayıram. Qonaq Ərəstu müəllimin fikrini iki məsələ barədə öyrənmək maraqlı olardı. Wikileaks rəhbəri Julian Assange'ın gizli sənədləri açıqladığına görə niyə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirlər? Bu niyə mümkün deyil? İkinci sual, belə görürük ki, həm İraqla bağlı açıqlanan öncəki, həm də Dövlət Departamentinin yazışmalarını əks etdirən indiki sənədlər Birləşmiş Ştatlara məxsusdur. ABŞ rəhbərliyinin bu sızıntılarda uzaq perspektivli maraqları olması mülahizəsinə necə baxırsınız? Təşəkkür. Mən sadəcə rəsmi açıqlamanı diqqətinizə çatdırım ki, Birləşmiş Ştatların səfirliyi və Dövlət Departamenti bugün bəyanat verərək bu məlumatların yayılmasını pisliyiblər və bu məlumatların insanların həyatını təhlükə altına qoyduğunu bildiriblər. Buyurun, Ərəstun bəy.
Demək, birincisi, təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Birincisi, mən demək istəyirəm ki, ABŞ administrasiyası bu cür məlumatların, hətta məlumatlar yanlış olsaydı da belə qismən, yayılmasında maraqlı olmayan tərəfdir. Təsəvvür eləyin, əgər bu məlumatların içərisində həqiqətə uyğun məlumatlar varsa, hətta bir neçə faiz, bu ABŞ diplomatiyasına etimadı nə qədər azaldır? Faktiki olaraq, Obama administrasiyasının xarici siyasətini təcrid vəziyyətinə salır, izolyasiya vəziyyətinə salır. Təsəvvür eləyin ki, hər hansı bir dövlət rəsmisi ABŞ rəsmisindən oturub tam səmimi şəkildə öz mülahizələrini bölüşür. Ağlına belə gətirməyərək ki, sabah bu mülahizələr o hansı internet saytında öz əksini tapa bilər. Və bu əksini tapdıqdan sonra kim bu dünyada ikinci dəfə oturub ABŞ rəsmiləri ilə açıq danışa bilər? Heç kim. Əgər sualın birinci səsinə qayıtsaq ki, niyə bunun qarşısını almırlar? Birincisi, mən belə hesab edirəm ki, mən üzrsəm ABŞ hüququ üzrə mütəxəssis deyiləm, yəni bilmirəm orada bunun qarşısını almaq, mühakimə eləmək imkanları varmı ya yoxmu? Bu sual mənə ünvanlanmayıbdır, amma başqa bir məntiqi bir mülahizə ortaya qoya bilərəm ki, birisi bu cür məlumatları yoldan keçən adamlar əldə eləmir. Və bu cür məlumatları yayan insanların arxasında çox ciddi qüvvə dayanır. Ki, o qüvvə əvvəlcə bunu əldə eləyir, bunun üzərində müəyyən strategiya qurur və sonra artıq hansı saytın kimin əlinlə yaymaq bu texniki məsələdir.
Və yəni, siz hesab edirsiniz ki, belə bir ehtimal var.
Mən hesab edirəm ki, nə mənada ehtimal ki?
Yəni, mümkündür ki, bunu bu sanksiya olunmuş sızıntıdır.
Xeyr, hakimiyyət tərəfindən yox.
Qətiyyən. Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti tərəfindən
qətiyyən,
yox.
Qətiyyən, mən onu 100% istisna edirəm, çünki Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti heç bir zaman belə məlumatların yayılmasında maraqlı ola bilməz. Əksinə, mən hesab edirəm ki, bu, bugünkü ABŞ administrasiyasının oponentlərinin fəaliyyətinin nəticəsidir. Çünki yenə deyirəm ki, etimadı itirmək, bu artıq tərəfdaşlarını itirmək deməkdir. Və ABŞ dünyada super dövlət funksiyasını yerinə yetirən bir dövlətdir. böyük geosiyasi və qlobal iddiaları olan bir dövlətdir. O nə dərəcədə maraqlı ola bilər ki, öz tərəfdaşları qarşısında etimadı itirsin? Və digər bir məqam, bilirsiniz, bu cür məlumatlar açıqlanırsa, bu artıq ola bilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyət uğrunda mübarizənin ilkin təzahürləridir. Yəni, diqqət yetirin, respublikaçılar kongresdə çoxluğu əldə eləməklə Obamanın açıqlamasında göstərildi ki, bu islahatların keçirilməsinə mane olacaq. Çünki hakimiyyət maraqları var. Təbii, 2 ildən sonra prezident seçkiləri gəlir. Və digər tərəfdən, demək, oradan daxili siyasətdə problemlər yaradılır, buradan da xarici siyasətdə. Və bundan sonra ABŞ prezidenti, bilirsiniz, Amerika leksikonunda bir ölü ördək ifadəsi var.
Yəni, daha seçilə bilməyəcək prezident bəli, haqqında bəli, deyilir.
Bəli, belə bir vəziyyətə gəlib
prezidentlik dövrünün son
nə dərəcədə administrasiya
bunda ördək, daha doğrusu.
Aqsaq ördək, bəli. Nə dərəcədə ABŞ administrasiyası belə şeydə maraqlı ola bilər, mən güman eləmirəm.
Və qeyd edək ki, mən bir daha xatırladıram bizim efir telefonlarını 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və Tahir adlı dinləyici yazır ki, Ərəstun bəy, İlham Əliyev prezident olaraq xarici və daxili siyasətdə müstəqildirmi? Elə bu səbkidə daha bir ismarj var Rafael adlı dinləyicidən. İlham Əliyev qazı Rusiyaya verməməyə cəsarəti çatmaz. Niyə başa düşmürlər ki, Azərbaycanda Əliyevin limiti var. Amerika ilə hara qədər danışa bilər? Sizin ölkə və prezidentiniz, siz ölkə və prezidentiniz haqda çox böyük fikirdəsiniz. Belə bir ismarış yazır.
Mən hesab edirəm ki, mənim ölkə və prezident haqqında böyük fikirdə olmam bu çox ədalətsiz ittihamdır. Çünki İlham Əliyevin siyasətini həm daxili, həm xarici siyasətini bu ölkədə bəlkə məndən çox tənqid eləyən yoxdur və o ki qaldı Azərbaycanın Rusiyaya qaz verməsi məsələsi və bunun səbəb kimi Türkiyəni bir növ yerinə otuzdurmaq izahatı, təbii bu absurddur. Azərbaycanın Rusiyaya satdığı qaz sadəcə olaraq Rusiya rəsmilərinə rüşvətdir. Başqa bir şey deyil. İkinci bir məsələ, İlham Əliyev və Azərbaycan öz siyasətində, yəni İlham Əliyev daxili və xarici siyasətində müstəqildimi? Bağışlayın, mənim yumor hissim o dərəcədə yüksək deyil ki, mən belə mülahizələrləli yürüdüm. Heç bir dövlət bugün xarici siyasətində xüsusilə müstəqil deyil, hətta ABŞ-da. Əgər ABŞ İrana qarşı bir siyasət həyata keçirmək istəyirsə, baxın, ABŞ rəsmiləri bütün dünyaya düşür ki, tərəfdaşlarını inandırsın bu siyasətin zərurətinə. Azərbaycan da onun kimi. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə əhalini normal, neft ölkəsində normal qazla, işıqla təmin eləmə iqtidarında deyil. O, hardan müstəqil ola bilər? Və mən xahiş edirəm ki, dinləyici mənim heysiyyatıma toxunmasın. Azərbaycan hakimiyyətinə sevgi ifadə eləmək mənim vəzifəm deyil.
Hər halda Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə, əziz dinləyicilər, nəzər salsanız, xeyli məlumat görə bilərsiniz burada. Həm rəsmilərin açıqlamaları var, bu Wikileaks internet saytının yayımladığı məlumatlarla bağlı, həm həmin məlumatların da müxtəlif sənədlərdə yer alan məlumatlar, yəni məlumatların özü tərcümə olunub qoyulur və daim yenilənir bu məlumatlar. Əgər bugün səhər nəzər salmışsınızsa bizim web səhifəmizə bir daha nəzər salmanızı məsləhət görürəm, çünki artıq bir neçə sənədin tərcüməsi var bizim web səhifəmizdə və maraqlı məlumatlardan biri də Wikileaks deməli saytının yaradıcısı Julian Assange-la müsahibədir. Azadlıq Radiosunun Julian Assange-la müsahibəsi də var. Bu məlumatları siz bizim web səhifəmizə daxil olub oxuya bilərsiniz. Və Bakıda İrana işləyən İranlılarla bağlı məlumatlar var. Mən elə dinləyicinin də bu barədə sualı var ki, Wikileaks sənədlərində İran konusunda nələr danışılır? Mehran Qulami soruşur bunu. İranda olan Azərbaycanlıların Güney Azərbaycan məsələsində həmin sənədlərdə söhbət gedibmi? İranla bağlı bir neçə sənəd var, yəni ən azı iki sənəddə söhbət gedir. Bunlardan birində Birləşmiş Ştatlardan gəlmiş 16 generalın Azərbaycan prezidentinin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Vahid Əliyevlə söhbəti haqqında söhbət açılır, yəni o görüş haqqında söhbət açılır. Vahid Əliyev İrandan olan təhlükələr barədə söhbət açıb. Bundan başqa Elmar Məmmədyarov və İlham Əliyevə istinadən İrandan gələn təhlükələrlə bağlı 2006-cı ildən başlamış 2009-cu ilin sonuna qədər müxtəlif məlumatların müxtəlif istinadlar var. Elmar Məmmədyarov, İlham Əliyev, Vahid Əliyev İrandan Azərbaycana qarşı mümkün provokasiyalar, təxribatlar haqqında söhbət açıb. İranda azərbaycanlıların deyək ki, durumunun o qədər də yaxşı olmaması barədə söhbət açıb Vahid Əliyev. Amma ki, eyni zamanda bu görüşlər zamanı o da bildirilir ki, bu görüşlər zamanı Azərbaycan rəsmiləri Azərbaycanın İranda etnik zəmində hər hansı bir ixtişaşın törədilməsinin əleyhinə olduğu, tamamilə əleyhinə olduğu çox aydın şəkildə Amerika diplomatlarının nəzərinə çatdırılıb və onlar qeyd ediblər ki, İran məhz fürsət axtarır. Bundan ötürü daha bir sitat da var İlham Əliyevdən. İlham Əliyevin iddia olunur ki, İlham Əliyev belə bir fikir işlədib ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ona aydın şəkildə bildirib ki, nüvə məsələsində körpülər yandırılıb və İranı hardan vursalar oranda vuracaq və Azərbaycanla bağlı da təxribatlar mümkündür. Belə iddia olunur ki, Azərbaycan prezidenti bu sözləri deyib William Burns-lə və digər rəsmilərlə görüşlərdə. Amma ən maraqlı sənədlərdən biri də Birləşmiş Ştatlar səfirliyinin İrana məsul xüsusi bir işçisinin müşahidələri və arayışlarından ibarətdir. Həmin arayışlarda İranın çirkli pullarının Azərbaycanda yuyulmasından söhbət gedir və burada konkret adlar çəkilir, həm biznes strukturlarının adları çəkilir, həm də Azərbaycan məmurlarının adları çəkilir ki, onlara məxsus banklar vasitəsilə bu məlumatlar, bu çirkli pullar yuyulur. Sizcə bu məsələlər nə qədər ciddidir? Bu orada qeyd olunur ki, bunlar şahid ifadələri, nə bilim, biznes strukturların nümayəndələrinin fikirləri ilə təsdiqlənir. Yəni ən azı 3 mənbə bir hər məlumatı təsdiqləyir. Böyle göstərilir həmin deməli göndərilən məktubda. Yəni yenə də güya göndərilən məktubda. Amma ki, sizcə nə qədər ciddidir, nə qədər inanmaq olar o ittihamlara, kifayət qədər ciddi ittihamlardır.
Bəcə xanım, deməli, həmin o sənəddə İranlıların Bakıda, deməli, Azərbaycanda biznes fəaliyyəti və çirkli pulların yuyulması, o cümlədən İslam İnqilabı keşikçiləri korpusunun silahlı qüvvələrinə hərbi texnikanın ehtiyat hissələrinin ötürülməsi və eyni zamanda burada biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan iranlıların demək olar ki, mütləq əksəriyyətinin İslam İnqilabı keşikçiləri korpusuna yaxın və İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli şəxslər olduğu iddia olunur. Mən sizə deyim ki, bir sıra məlumatlar var idi ki, orada mən o məlumatlar haqqında əvvəlcədən də müəyyən məlumatlara malik idim və deyə bilərəm ki, bu 100% dəqiqdir. Yəni, buna mənim heç bir şübhəm yoxdur. Orada bir nəfər İranlı haqqında, onun Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında verilən yazıda, qiymətləndirmədə, mən deyərdim ki, heç 5% belə hədəfdən yayınma yoxdur. Bu artıq onun göstəricisidir ki, və bu da təbiidir, bilirsiniz, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran siyasətində potensial zəruri müttəfiqlərdən biridir. Və Azərbaycanda İranlıların yer dəyişməsinə, onların fəaliyyətinə, onların həyata keçirdiyi əməliyyatlara ABŞ-ın müxtəlif qurumları, o cümlədən kəşfiyyat qurumları tərəfindən diqqətin olması normal bir haldır. Və bu məlumatlarda dediyim kimi bir sıra hallarda mənim bildiyim bir çox məlumatlarla üst-üstə düşür. Buna mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur. Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı, bilmirəm, orada Xalq Bankın adı çəkilir və hətta iddia olunur ki, Xalq Bank deməli, əvvəl Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevə məxsus olan Bank of Baku olubdur. Sonradan çevrilib Xalq Bank olub.
Yox, bu iki başqa banklardır. Başqa banklardan söhbət yəni, gedir. Bank Xalq of Baku və Xalq Bank barədə və Royal Bank of Azərbaycan. Üç bankın adı çəkilir
və burada. Xalq Bankın isə iddia olunur ki, deməli, burada yarı-bayarı Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi Vaqif Axundova və Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova aiddir bu bank. Mən deyə bilmərəm, yəni ki, bu varmı, yoxmu, yəni orada 5 milyon, 3 milyon məbləğində nəqd pulun gətirilməsi, həmin banklara təhvil verilməsi və s. kimi məsələlər göstərilir.
Amma burada qeyd olunur ki, konkret olaraq Bank of Baku barədə çox konkret bir məlumat əksini tapıb ki, Şərəbiyani adlı bir İranlı Bank of Baku-ya 5 milyon dollar gətirib və bunlar kitaba salınmayıb. Yəni, bunlar heç bir qeydiyyat aparılmadan həyata keçirilib bu pul, mən özür istəyirəm, Bank of Baku-nun idarə heyətinin sədri Cəlal Qasımov deyib ki, yayılan xəbərdə Bank of Baku ilə bağlı təhrif edilmiş məqamlar var. Burada Bank of Baku-nun təsisçiləri ilə bağlı verilən məlumatları təkzib edir. Yazır ki, Oromi ailəsi, yəni Oromi soyadlı ailə, NAB şirkəti vasitəsilə Bank of Baku-nun təsisçilərindən biridir həqiqətən də. Onlar səhmlərin 40%-nə sahibdirlər. Oromilər Türkiyə vətəndaşı olsalar da əslən İranlandılar. NAB-ın Bank of Baku-nun təsisçisi olması hər zaman açıq informasiya olub. Burada gizli məqam axtarmaq yersizdir. Orami ailəsi başqa biznes fəaliyyəti ilə də məşğuldur Azərbaycanda. Hyundai şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyi məişət avadanlığının satışı ilə məşğul olan Baku Electronics şirkəti də bu ailəyə məxsusdur və onlar 90-cı illərin ortalarından Azərbaycandadılar. O ki, qaldı həmin o 5 milyon dollar məsələsinə. O qeyd edib ki, bizim müştərilərimiz arasında Azərbaycanlı yanaşı İranın da, Türkiyənin də, Birləşmiş Ştatların da vətəndaşları var. Ancaq Adil Şərəbiyani adlı müştərimiz heç vaxt olmayıb. Bu informasiyalar olduqca qeyri-ciddidir. Azərbaycanda Milli Bank bütün bankları çox ciddi nəzarətdə saxlayır. Bugün hansısa bankın belə iri məbləğdə çirkli pulu yuması mümkün deyil. Milli Bankın yeni yaradılan maliyyə monitoring xidməti də bu məsələyə çox ciddi nəzarət edir. Bizə müraciət edən müştərilərin hamısı anti-money laundering, yəni pul yuyulmasına qarşı xüsusi yaradılmış sistemlə yoxlanır. Bu praktika bütün dünyada istifadə olunur. Bank of Baku vasitəsilə çirkli pulların yuyulması haqqında deyilənlər hamısı uydurmadır. Bunu Bank of Baku-nun rəsmiləri bildirib. Xalq Bankdan hələ ki açıqlama yoxdur. Biz yəni müxbirlərimiz çalışırlar bu istiqamətdə. Amma növbəti saatda biz maliyyə eksperti ilə danışacaq bu məsələləri də.
Mən
Buyurun.
Sadəcə bu deyilənlərə mən nə aponentliyə eləmək istəmirəm, nə onu təsdiq eləmək istəmirəm. Amma bildiyimiz kimi, təxminən bir ay, ay yarım bundan əvvəl ABŞ Maliyyə Nazirinin Maliyyə Kəşfiyyatı və Terrorizmlə Mübarizə üzrə müavini Jonathan Levy Bakıya gəlmişdi və o Azərbaycan-Türkiyə səfərlərindən sonra geriyə dönərək Vaşinqtonda müəyyən açıqlama da yaydı. Açıqlamanın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, İranın deməli, maliyyə əməliyyatlarının dayandırılması və ya qarşısını alması məsələsində ABŞ-ın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərində müəyyən fikir ayrılıqları var. Hı-hı. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maliyyə Nazirinin müavini, hansı ki maliyyə kəşfiyyatına və eyni zamanda demək terrorizmə qarşı mübarizəyə cavabdehdir, bu durub elə-belədən gəlmir. O gəlirsə, artıq onun əlində konkret faktlar var. O gəlirsə, artıq onun dövlətinin narahatlığına səbəb olan hansısa problemlər var və o problemləri müzakirə eləməyə gəlir. Mən Biz bunu bu barədə danışmışıq burada, studiyada. Yəni, heç nədən durub gəlmir bura o rangda adam. Nəyə görə gəlməlidir? Məhz həmin məsələləri müzakirə eləməyə. Bu, hansı bankdır? Bank of Baku-dur, Xalq Bankdır, üçüncüdür, beşincidir, bilmirəm bunu. Amma bir şey var. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan neçə İranlının adı çəkilir həmin sənəddə?
Bəli.
Yeri gəlmişkən, bir neçəsi haqqında mənim də məlumatım var. Ki, doğrudan da belə adamlar var və bunlar fəaliyyət göstərirlər Azərbaycanda, iqtisadi fəaliyyətlə məşğuldurlar. Sual olunur ki, yəni Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar, iqtisadi fəaliyyət azadlığı o dərəcəmi yüksək səviyyədədir ki, hətta İranlılar gəlib burada rahatça biznes qururlar. Əgər onlar burada biznes qururlarsa, təbii ki, onların burada hansısa hakimiyyət rəsmilərinin onların üzərində hansısa hakimiyyət rəsmilərinin himayəsi var. Mütləq var.
Yeri gəlmişkən həmin sənədlərdə, yəni yenə də əgər onlar doğrudursa, əgər həqiqətən də sənəddirlərsə, Amerika səfirliyi nümayəndələrinin bu məlumatları araşdırdığı və o belə nəticəyə gəldiyi qeyd olunur ki, burada müəyyən patronajdan istifadə olunur. Şübhəsiz. Və bəzi hallarda çox yüksək vəzifəli məmurların adları keçir, o cümlədən təhsil naziri Misir Mərdanovun, təhsil naziri Misir Mərdanovun, nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun,
dövlət mühafizə xidmətinin rəisi
Vaqif Axundovun adları çəkilir.
Bilsiz orada. Xədifəm, Azərbaycana orada belə bir məqam var, bir neçə biznesmenin, deməli, İslam İnqilabı keşikçiləri korpusuna yaxın və yaxud orada xidmət eləyən hətta və yaxud istifada olan şəxslər kimi adı çəkilir ki, onlar Azərbaycanla bugün biznes əlaqələri qurublar, Azərbaycan vasitəsilə Rusiya ilə Qazaxıstanla işləyirlər, bu da göstərilibdir. Gəlin sadə bir eksperiment keçirək, mən Gürcüstana gedən, Rusiyaya gedən, istənilən Azərbaycan vətəndaşına təklif eləyirəm ki, Azərbaycana gələndə bir 10 kilogram banan keçirsinlər. Görüm, onu keçirə bilirlərmi gömrükdən? Bəs necə olur ki, Azərbaycan vasitəsilə İrana həmin bu sənədlərdə iddia olunduğuna görə hərbi sursatın və silahın ehtiyat hissələri keçirilir? Burada konkret şirkətlərin adı çəkilir, konkret şəxslərin adı çəkilir. Bü patronajsız mümkündürmü? Əgər belə bir şey varsa, heç bir halda mümkün deyil. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan ən azı İran və Türkiyə iş adamlarının Azərbaycanda siyasi dairələrdə ya himayədarı var, ya şərhi var, ya da ki, sadə xalq dilində desək, kırışası var. Və bunların heç biri də təmənnasız olmur. Bunun müqabilində təbii ki, onlardan nəsə alırlar, onlarla işbirliyi yapırlar. Və Azərbaycanda bugün orada bilirsiniz ki, narkotik maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı da müəyyən məqamlar var. Və bunu da gətirib İranla bağlayırlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti əgər həqiqətən səmimi olaraq bu məsələləri araşdırmaq istəyirsə, burada bir təksiblə kifayətlənməməlidir. Adı çəkilən şirkətlərin özlərində yoxlamalar aparılmalıdır. Həmin o banklarda yoxlamalar aparılmalıdır. Bəli, bank rəsmisi deyir ki, bizdə qeydiyyat var, bu var, o var. Ola bilər, mən yenə deyirəm, mən heç kim üzərinə kölgə salmaq istəmirəm. Amma həmin o arayışda deyilir ki, uçotsuz, kitaba salınmadan.
Yəni, zətən müştərilər siyahısında onun adı olmayacaq.
Bəli. Və yaxud da ki, üzr istəyirəm, bir şeyə də fikrinizi çəkim. 5 milyon bank rəsmisi tərəfindən böyük bir məbləğ kimi təqdim olunur. Bağışlayın, mənə 5 milyon Azərbaycanda bir korrupsiyonir qurumda bir gündə toplanan pulun üçdə biridir.
Bilmirəm, hesablamalarını sardanda, amma bir siyasi sualla şərhinizi tələb edən sual var. Bu da bugün Türkiyə mətbuatında çoxlu materiallar gedib, yəni manşetlərdə İlham Əliyevin Ərdoğan haqqında dedikləri və İlham Əliyevin Türkiyəyə qaz anlaşması ilə Türkiyənin deməli qaz tranziti liderinə çevrilməməsi üçün Rusiya ilə qaz anlaşması barədə dedikləri haqqında məlumatlar yer alıb bu WikiLeaks-dən və İlham Əliyev Türkiyəyə xəncər, yəni kürəyinə xəncər sapladı deyə belə başlıqlar var, çoxlu şərhlər var İlham Əliyevin Türkiyəyə pis münasibəti ilə bağlı. Sizcə bu nə deməkdir Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri mən üçün çox qısa?
WikiLeaks-dəkiləri qoyuram bir kənara, Azərbaycanın Türkiyə ilə bağlı qaz anlaşması barədə ilin əvvəlində cənab İlham Əliyevin hökumətin geniş heyətdə müşavirəsində səsləndirdiyi fikirləri xatırladıram. Ki, biz Türkiyəyə ucuz qaz verdik, ona görə ki, Türkiyə Ermənistan blokadasında iştirak eləsin və Türkiyə bizə xəyanət eləyir, onda biz qazı niyə ucuz qiymətə verirdik? Bayaqçı bayraq məsələsi və s. və s. və s. Mən hesab edirəm ki, bu sənədlərin bu şəkildə üzə çıxması ən azı Azərbaycanın üç dövlətlə münasibətlərinə çox ciddi xələl gətirib. Türkiyə ilə, İranla, Rusiya ilə. Ən azı. Bilirsiniz, dördüncü də var burada. Amerika Birləşmiş Ştatları. Mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən situasiyanı ciddi dəyərləndirirsə, burada bir Novruz Məmmədovun və Bank of Bakının Bakunun prezidentinin və yaxud direktorunun təksibi ilə kifayətlənmək lazım deyil.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov deyib ki, gözləyək hələ Amerikalılar təsdiqləsinlər bu məlumatları, sonra danışarıq bu barədə.
Amerikalılar təksib eləməklə artıq təsdiqləyib.
Aydındır. Növbəti saatda əziz dinləyicilər iqtisadi məlumatlar, yəni Wikileaks-in açıqladığı iqtisadi sirlər, maliyyə sirlərini biz Anarxan Bəyli ilə şərh edəcəyik. Bizimlə qalın. Xəbərlərdən sonra sizinləyik.
İşdən sonra.